ва ўзросце 88 гадоў сёння раніцай у Рыме пасля доўгай і цяжкай хваробы памёр прэфект эмерыт кангрэгацыі па справы духавенства кардынал Дарыё Кастрыльён Ойус. Пантыфік даслаў спачувальную тэлеграму на імя кардынала Анджэла Садана, дэкана калегіі кардыналаў. Францішак прызнаўся, што засмучаны смерцю іерарха, якога ўспамінае з падзякай за яго шчодрае служэнне касцёлу і асабліва за неацэнную дапамогу, якую нёс апостальскай сталіцы ў якасці прэфекта кангрэгацыі па справах духавенства і старшыні папскай камісіі «Экклезія Дэі». Папа просіць, каб Бог праз заступніцтва Дзевы Марыі вітаў памерлага ў вечнай радасці, а тым, хто смуткуе, удзяляе сваё апостальскае благаслаўленне. Дарыё Кастрыльён Ойус нарадзіўся 4 ліпеня 1929 года ў калумбійскім Медэліне. Святарскае пасвячэнне прыняў у Рыме ў 1952 годзе, вучыўся ў папскім Грэгарыянскім універсітэце, дзе атрымаў доктарскую ступень у галіне кананічнага права. У 1971 годзе Павел VI прызначыў яго біскупам. У 1983-87 годах быў сакратаром Рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна, а на працягу наступных 4 гадоў яе старшынёй. З 1992 года быў арцыбіскупам мітрапалітам Букарамангі. У 1996 годзе Ян Павел II прызначыў яго пропрэфектам кангрэгацыі па справа духавенства, а на кансісторыі 21 лютага 1998 года уключыў яго ў калегію кардыналаў, праз два дні прызначаючы прэфектам дэкастэрыі. З 2000 па 2009 гады кардынал Кастрыльён Ойус быў таксама старшынёй папскай камісіі «Экклезія Дэі». У 2006 годзе ён сышоў у адстаўку з пасады прэфекта, у 2009 – старшыні. У цяперашні час калегія кардыналаў налічвае 213 членаў, 115 з якіх з'яўляюцца выбаршчыкамі.